Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 հունիսի 20-ն է։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մասնակցել է 44-օրյա պատերազմի հանգամանքները ուսումնասիրող հանձնաժողովի նիստին։ Նրա խոսքով Շուշիի անկումն է ստիպել ընդունել նոյեմբերին մի փաստաթուղթը։ Ինչպիսին է Արցախում հումանիտար վիճակը, երասխի լարվածությունը, գուցե ամերիկյան դրոշը կզսպի կռվարար հարևանին։ ՀԱՊ Կարտակին գերատեսչությունների ղեկավարները հավաքվել են Մինսկում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմ Մոսկվան հետզհետե ավելի հաճախ է ակնարկներ անում միջուկային զենքի մասին, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Նոյեմբերին Երակողմ հայտարարության ստորագրման համար շրջադարձային դեր խաղաց Շուշիի անկումն, այսօր խորհրդանում 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովի նիստին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նա նաև նշել է, որ Շուշիի անկման մասին իրեն զեկուցվել է 2020 թվականի նոյեմբերի 7-ին, հիշեցնեմ, նոյեմբերի 9-ի երեկոյան Փաշինյանը Facebook-ում գրում էր, մարտերը Շուշիի համար շարունակվում են։ Հայաստանի դժգոհությունները հապկից հիմնավոր են այսօր Մինսկում գազմագերպության անդամ պետությունների արտգործնախարարների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Մինսկում գտնվող Ռուսաստանի արտգործնախարար Լավրովն էլ հայտարարել է, որ Արևմուտքը կեղտոտ մեթոդներով փորձում է սեփրել ՀԱՊ անդամների միջև։ Պուտինի կողմից մարտավարական միջուկային զենքի կիրառման վտանգն իրական է։ 2 շաբթի օրը Կալիֆոռնիայում ընտրարշավի նվիրատուների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահը քննադատել էր ռուսական միջուկային զենքի տեղակայումը Բելարուսի տարածքում, այդ քայլը անպատասխանատու որակելով։ Ուկրաինայի զինված ուժերը մտադիր են HIMARS և Storm Shadow համակարգերի կիրառմամբ հարվածներ հասցնել Ռուսաստանի Դաշնության տարածքին, այդ թվում Ղրիմին։ Այսօր Մոսկվայում Պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի նիստի ժամանակ հայտարարել է գերատեսչության ղեկավար Սերգեյ Շոյգուն։ Նախարարի խոսքով այդ քայլը կնշանակի Միացյալ Նահանգների և Մեծ Բրիտանիայի լիարժեք ներքաշում ռազմական գործողություններին։ Ուկրաինան անբանակցություններ է վարում արևմտյան պետությունների հետ իր տարածքում սպառազինության, այդ թվում անօթաչու թռչող սարքերի արտադրություն հիմնադրելու մասին։ Ռոյտերսի հետ զրույցում ասել է Ուկրաինայի ռազմավարական արդյունաբերության փոխնախարար Սերգեյ Բոևը։ Ուկրաինացի պաշտոնյայի խոսքով բանակցությունները բավական մանրակրկիտ բնույթ են կրում և դրանց արդյունքում արդեն մի քանի ամսից կարող են պայմանագրեր կնքվել։ Սահմանազատման և սահմանագծման շուրջ պաշտոնական քննարկումները Բաքվի և Թբիլիսիի միջև վերսկսվել են, հաղորդում է Վրաստանի արտգործնախարարությունը։ Գերատեսչության փոխանցումը թեման քննարկվել է նախորդին Թբիլիսիում երկկողմ վրաց ադրբեջանական քաղաքական խորհրդակցությունների ընթացքում փոխարտգործնախարարների մակարդակով։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանրությունը դառնությամբ է հիշում 2020-ի դժնդակ նոյեմբերի առաջին օրերը։ Պաշտոնական աղբյուրների զեկույցներում խանդավառության և հայրենասիրական պաթոսի աստիճանը փոքրինչ նվազել էր, բայց խուճապ էլ չկար։ Եվ այնուամենայնիվ շատերն էին զգում, որ գործերը լավ չեն, իսկ իշխանությունը այդ ընթացքում 24 ժամյա ռեժիմով բանակցային փուլում էր։ Եվ երբ ակնհայտ դարձավ, որ Բերդակաղակը այլևս հայերինը չէ, կնքվեց նոյեմբերի 9-ը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր խոսել է քննիչ հանձնաժողովում, որի նիստը ընդդիմությունը բոյկոտել է։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ելույթ ունենալով 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովում անդրադարձավ մի շարք հարցերի, մասնարապես թե ինչու փաստաթուղթը ստորագրվեց և պատերազմը կանգարավ հենց նոյեմբերի 9-ին, ինչպես ընկավ Շուշին, ինչ լրացուցիչ պահանջներ էր ներկայացրել Իլհամ Ալիևը, որոնք ինքը մերժել է։ Փաշինյանը պարզաբանեց, 2020-ի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը ստորագրելու համար շրջադարձային էր Շուշիի անկումը։
Շուշիի կորստից հետո ստեյության հարվածի տակ էր հայտնվելու Ստեփանակերտը, անխուսափելիորեն պիտի ուժեղանար ճնշումը Մարտունու վրա Լեռնային Ղարաբաղի և, որ ամենակարևորն է, մեր շուրջ 25,000 զինվոր կհայտնվեին շրջափակման մեջ ընկնելու վտանգի տակ։
Վարչապետը շեշտեց, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը պատերազմը դադարեցնելու 5-րդ փորձն էր։ Հոկտեմբերի 7-ին, 9-ին, 13-ին, 19-ին հրադադար հաստատելու բանակցությունները արդյունք չեն տվել, քանի որ Ալիևը պարբերաբար նորանոր պահանջներ էր ներկայացրել հայկական կողմին։ Ընդ որում, ըստ Հայաստանի ղեկավարի, արդեն հոկտեմբերի 19-ին Բաքուն պահանջում էր վերադարձնել ոչ միայն 7 շրջանները, այլև Շուշի պետք է վերադառնային ադրբեջանցիները, կառուցվեր Շուշի տանող նոր ճանապարհ եւ այլն։
Այսինքն, ըստ Ադրբեջանի, այդ պահի առաջարկի Շուշիում պետք է լիներ առնվազն 95% ադրբեջանական բնակչություն, նրանք պիտի Շուշին ադրբեջանին կապող առանձին ճանապարհ ունենային, որը պետք է դուրս լիներ Լաչինի միջանցքից և լիներ իրենց վերահսկողության ներքո։ Սա նշանակում է, որ այնտեղ կարող են լինել նաև ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումներ։ Սա էլ իր հերթի նշանակում է, որ խոսքը առանց չափազանցության Շուշին ադրբեջանին հանձնելու մասին էր։ Այն ժամանակ այս առաջարկը չընդունել իմ պրակտիկ հիմնավորումներից մեկը, սակայն հետևյալն էր. Դա նշանակում էր, որ Լաչինի միջանցքը չի գործելու, որովհետև ադրբեջանցիները ցանկացած պահի կարող էին այն փակել, որովհետև ինքը Շուշին Լաչինի միջանցքի մեջ չէր մտնելու, իսկ Լաչինի միջանցքը անցնելու էր Շուշից մի քանի մետր այն կողմ։ Վերջին շրջանի իրադարձությունները այն ժամանակվա իմ կանխատեսումը ապացուցեցին բոլորիդ հայտնի հանգամանքներով։
Սակայն Բաքուն պատերազմը դադարեցնելու համար այս ամենից բացի հոկտեմբերի 19-ին ևս մի պայման էր առաջ քաշում՝ միջանցք մեղրիով, ինչը ըստ Փաշինյանի ինքը մերժել է։
Այսպիսով հոկտեմբերի 19-ի առաջարկի համատեքստում պատերազմը կանգնեցնելու պայմանները հետևյալն էին։ Բոլոր 7 շրջանները անցնում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը թողնվում է անորոշ։ Լղիմ այդ պահին արդեն կորստված տարածքները մնում են Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո, Շուշին վերը նկարագրված սցենարով հանձնվում է Ադրբեջանին։ Մեղրիում տեղակայվում են խաղապահներ և փաստացի ստեղծվում է միջանցք, այսինքն մեր վերահսկողության ներքո չգտնվող շերտ Ադրբեջանը Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությանը կապող։ Նման պայմաններին ես չէի կարող համաձայնվել, որքան էլ հասկանում էի իրադրության ծանրությունը։
Վարչապետը սակայն շեշտեց, թե իր համար կարմիր գիծ է եղել Շուշին և խաղապահների տեղակայումը Մեղրիում, ապա մանրամասնեց, թե ինչպես իր համոզմամբ ընկավ Շուշին։ Փաշինյանի խոսքով Արցախի նախագահը և Հայաստանի զինված ուժերի շտաբը իրարամերժ հայտարություններ էին անում։
Երբ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը լուրեր հաղորդում, գլխավոր շտաբը չէր հաստատում լուրը, անգամ հերքում էր, իսկ որոշ ժամանակ անց ստիպված էր լինում խոստովանել, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի տված տեղեկատվությունն է ճիշտ։ Այս անգամ էլ այդպես եղավ, երբ լուր եկավ, թե ադրբեջանցիները կրակել են Ստեփանակերտ Լաչին ճանապարհով շարժվող քաղաքացիական ավտոմեքենայի վրա։ Ըստ էության այս կետից սկսվեց Շուշիի սողացող անկումը։
Փաշինյանը վստահեցրեց, ամեն ինչ արել է, որ Շուշին պահեն, բայց հոկտեմբերի 7-ի կեսօրին շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը հաղորդեց Շուշիի անկման մասին։
Սա ծանր լուր էր ինձ համար, որովհետև իմ բոլոր խոսակցություններում, հրահանգներում, հրամաններում, խորհրդակցություններում ասել էի, որ Շուշին պետք է պահվի։ Եվ ստացել էի հավաստիացում, որ կպահվի։ Շուշի անկման լուրը լսելով առաջին արձագանքս պահանջն էր. «Կատարեք այն, ինչ խոստացել եք, այսինքն պահեք Շուշին»։ Շուշին պահել, ետ վերցնել։ Մինչև Եռակողմ հայտարարության ստորագրման պահը ինձ զեկուցում էին, որ Շուշիի մի մասը պաշտպանության բանակի վերահսկողության տակ է։
Պատերազմը դադարեցնելու շուրջ բանակցային գործընթացը ներկայացնելով վարչապետն ասաց, թե նոյեմբերի 9-ի ստորագրված Եռակողմ հայտարարության շուրջ բանակցությունները սկսվել են նոյեմբերի 6-ից։ Մինչդեռ հայտարարությունը ստորագրելու նույն օրը նոյեմբերի 9-ին ըստ Փաշինյանի Բաքուն չի համաձայնել ստորագրել այդ փաստաթուղթը և նոր պահանջ է ներկայացրել։ Եվ ի վերջո երեկոյան Փաշինյանը նոր փաստաթուղթ է ստորագրել, որը ավելի վատն էր, քան առավոտյան ստորագրածը։ Թե ինչով էր ավելի վատը նոր փաստաթուղթը հայկական կողմի համար, Փաշինյանը չմանրամասնեց։ Խոսքը ըստ երևույթին Շուշիին էր վերաբերում։
Հակարի կամրջի դրոշի միջադեպից հետո Լաչինի ճանապարհը վերստին 100%-ով փակ է, 6 օր շարունակ ոչ մի մեքենա չի անցնում։ Դա անմիջապես ազդել է սոցիալական վիճակի վրա, նորից Պարենի և առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների պակասը լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Արցախն արագորեն գլորվում է անվտանգային ու հումանիտար աղետի անդունդը, ահազանգում է Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեկլարյանը։
Բոլոր պետությունները պետք է իրենց բաժին պատասխանատվությունը ստանձնեն ու կանխեն վերահասվող բերգությունը, ոչ թե մեկը մյուսի վրա գցի պատասխանատվությունը։ Ակնկալում ենք ամենահրատապ ու գործնական քայլերը Հայաստանից, Ռուսաստանից, ԱՄՆ-ից, Ֆրանսիայից, Եվրամիությունից, ՄԱԿ-ից և մնացած բոլոր դերակատարներից, իսկ աշխարհասփյուր հայությունից մեծ ճնշում բոլորի հանդեպ։
Վեցերորդ օրն է ոչ ռուս խաղաղապահները, ոչ էլ Կարմիր խաչը հնարավորություն չունեն դեղորայք սնունդ հասցնել Ստեփանակերտ, ծանր վիճակում գտնվող հիվանդներին Երևան չեն կարողանում տեղափոխել։ Հակարի անցակետն ադրբեջանական կողմը փակ է պահում մարդասիրական բեռնափոխադրումների և ուղևորափոխադրումների համար։ Այն օրից, երբ ծախողվեց իրենց դրոշը, կամրջից դեպի Կորնիձոր տանող հատվածում տեղադրելու փորձը, Արցախի ամբողջական մեկուսացմանը զուգահեռ ամենօր կրակոցներ են Արցախի շուրջ բոլորը։ Պաշտպանության բանակը հաղորդում է, այս գիշեր ադրբեջանական զինուժը կրակ է բացել Մարտունու, Շուշիի, Մարտակերտի շրջանների ուղղությամբ։
Ոչ մի դրական բան ոչ լսում եմ, ոչ էլ տեսնում եմ, ուղղակի որ ազմահույսը վերջում ամեռնում, մենք մեզ հույս տալով ապրում ենք, հույս ունենալով, որ գոնե մի բան, դրական բան դեպի մեր կողմը կլինի։
Ստեփանակերտցի Վիկտորիա Պետրոսյանը 3 երեխաների մայրիկ է, փոքր աստղիկը գրեթե Արցախի բլոկադայի տարիքին է, շուտով 7 ամսական կլինի։ Վիկտորիան պատմում է, անցակետի փակումն արդեն դատարկում է խանութները, նախկինում ռուս խաղաղապահների բեռնատարները որոշակի քանակով մթերք հասցնում էին Արցախ։
Հացի խնդիրը, որ օրվա առաջին կեսին կարողանում ենք հաց առնել, պետք է այնպես առնենք, որ երեկոյան հացի խնդիր չունենանք։ Երևի թե ուղղակի խնայողաբար են օգտագործում ալյուրը, որպեսզի ավելի երկար ձգենք։
Միրգ, բանջարեղեն, ձեթ և շաքարավազ արդեն Ստեփանակերտում չիճարվում։
Եթե մինչև հիմա մենք տարվա այս եղանակին համարյա ամեն մի մրգից մուրաբա բան էինք պատրաստում, այսօրերին մենք չենք էլ մտածում նույնիսկ այդպիսի բանի մասին, որովհետև նույնիսկ նախաճաշի թեյի համար շաքարավազը քչություն է անում։
Վառելիք չկա արցախցիներին, վառելիքի կտրոն անցագետի փակումից հետո էլ չեն տալիս։
Սեփական ավտոյով ինչ-որտեղ գնալը բացարված է։ Մեջի եղած 1-2 լիտր բենզինը պահում ենք ամենից բան դժվար պահերի համար, որ հանկարծ երեխային անհրաժեշտ լինի տեղափոխել անդանոց, աստված չանի, կարողանանք տեղափոխել։
Դրոշները հիրավի մեծ նշանակություն ունեն։ Կամրջի այդ հատվածում հանդիսավորությամբ իրենց պետական խորհրդանիշը տեղադրելու նպատակն էր ամրագրել այդ հատվածը, վերջերս քաղաքական խոսույթում կիրառված այդ կադաստրի թուղթը դարձնել։ Դրոշի գործոնը կարող է դեր կատարել նաև Երասխում, որտեղ կառուցվող գործարանը պարբերաբար գնդակոծվում է։ Գուցե մոլորակի թիվ 1 գերտերության աստղային գծավոր խորհրդանիշը զսպի հարևանին, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երասխում կառուցվող մետաղաձուլական գործանի տարածքում այսօր միանգամից 2 հատվածներում տեղադրվեցին Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների դրոշները։ Գործանի տարածքից ադրբեջանական դիրքերը շատ հեռու չեն, մոտավորապես 800 մետր հեռավորության վրա այստեղից պարզ տեսանելի է ադրբեջանական դրոշը։ Գործանի ներկայացուցիչը լրագրողների հետ զրույցում ասաց, որ ամենևին էլ չեն ենթադրում, որ դրոշի տեղադրմամբ, այսպես ասած, պաշտպանությունն են ավելացնելու գործանի, սակայն սա դրոշների տեղադրումը գործանի տնօրենների խորհրդի որոշումն է, այսպես արձանագրում են, որ իրենք տեղում են և շարունակելու են աշխատանքները։
Մենք Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դրոշների բարձրացնելով արձանագրում ենք մեր որոշումը, որ մենք ստեղից չենք գնալու և շարունակելու ենք գործարանի կառուցումը։ Այս տեղում լինելու, գործունեություն ծավալելու, որևէ բան կառուցելու և չկառուցելու, համաձայնվելու և չհամաձայնվելու միակ օբյեկտը Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետությունից մենք ունենք այդ թույլատվությունը և ցանկությունը օրենքով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը այստեղ կառուցելու գործարանը։ Մենք շարունակելու ենք աշխատանքները անկախ կրակել չկրակելուց։ Ինչ որ մի պահի մեկը իրենք հասկանալու են, որ մենք չենք գնալու եւ այդ խաղի այդ կանոններով չենք խաղալու։
Նախորդ շաբաթասկզբից ադրբեջանական դիրքերից ուղիղ կրակում էին այս գործանի տարածքի ուղությամբ։ Անցած շաբաթ այստեղ վիրավորվեցին Հնդկաստանի երկու քաղաքացիներ եւ պարբերաբար ադրբեջանական կողմը թիրախավորում է գործանը, երբ սկսվում են տարածքում աշխատանքները։ Ծրագրողների հետ զրույցում Տիրան Հակոբյանը հայտնեց, որ այսօրվանից կվերսկսվեն աշխատանքները, չնայած ամեն դեպքում այստեղ մտավախություն կա, որ ադրբեջանական կողմը կրկին թիրախավորելու է գործարանը, շինարարական տեխնիկան, երեկ էլ երբ գործարանի ներկայացուցիչները փորձել են տեղադրել դրոշների համար նախատեսված ձողերը, ադրբեջանական կողմից կրկին թիրախավորել են շինարարական տեխնիկան։
Երկու պատճառով կարծում եմ՝ վախեցնելու և տեխնիկան շարքից հանելու։ Կերակոցները ամեն օր եղել են առաջի կերակոցից հետո, չեն դադարել, երեկել են եղել։ Դրոշների բարձացումը զուտ հոգեբանական գործոն կարող ունենալ իրենց վրա։ Հատուկ ուզում եմ շեշտեմ, որ բոլոր կերակոցները արձանագրված են տեսա և ֆոտոնյութերով, և մենք դիմելու ենք միջազգային հնարավոր բոլոր մարմիններին և օգտագործել ենք բոլոր գործիքները, թե Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրական դաշտում, թե Եվրոպական Միության, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, որպես իրենք հասկանան, որ ցանկացած կրակոց չի մնալու անպատասխան, թե օրենսդրական և ուսով են նաև թե պաշտպանական դաշտում։
Հակարիի կամրջի մոտ երասխում ամբողջ հայ-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով լարվածություն գուցե չէր լինի, եթե ՀԱՊԿ-ը ի սկզբանե սատարեր իր անդամ Հայաստանին։ Ժամանակին Իլհամ Ալիևից պետական պարգև ստացած Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ընդունում է, որ ՀԱՊԿ-ում կան խնդիրներ, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Հայաստանի դժգոհությունները ՀԱՊԿ-ից հիմնավոր են և դրանց պետք է արձագանքել, խնդիրները լուծել, այսօր Մինսկում հայտարարել է Բելարուսի նախագահը։ Դիմելով ռազմական դաշինքի անդամ երկրների արտգործնախարարներին, Լուկաշենկոն ընդգծել է, որ ՀԱՊԿ-ը թերանում է կոնկրետ խնդիրների լուծման հարցում։
Все мы вот присутствующие за этим столом
Մենք բոլորս այս սեղանի շուրջ հավաքվածներս ինչ-որ ակնկալիք ունենք ՀԱՊԿ-ից, հակառակ դեպքում չէինք անդամակցի այդ կազմակերպությանը։ Գուցե սխալ եմ, բայց Ղրղստանը մեզնից խնդրում, պահանջում է ինչ-որ կերպ օգնել Տաջիկստանի հետ սահմանին հակամարտության կարգավորման հարցում։ Շատ հիմնավոր և դա երբեմն շատ հստակ է, մեզնից դժգոհում է Հայաստանը։ Խնդիրներ կան և շատ լուրջ խնդիրներ։ Եթե մենք չլուծենք այս խնդիրները, մենք կշարունակենք կշտամբել միմյանց ու դժգոհել կազմակերպության գործունեությունը։ Մինչդեռ խնդիրները գոյություն ունեն, որպեսզի դրանք լուծվեն։
Если мы не решим эти проблемы, мы всё время будем упрекать друг друга.
Երևանը պաշտոնապես հայտարարեց, թե ՀԱՊԿ-ից ակնկալիքները չեն արդարացել անցած սեպտեմբերին Հայաստանի վրա ադրբեջանական հարձակումից հետո։ Այդուհետ մինչ օրս Հայաստանի իշխանությունը քաղաքական գնահատական է ակնկալում ռազմական դաշինքից, որը չհնչեց նաև անցած նոյեմբերին, երբ ՀԱՊԿ-ի առաջնորդները, այդ թվում Ալեքսանդր Լուկաշենկոն, այս հարցը քննարկելու համար ժամանեցին Երևան։ Ի պատասխան Հայաստանի վարչապետը հրաժարվեց ստորագրել գագաթնաժողովի հրճակագիրն ու Հայաստանի նոժանդակություն ցուցաբերելու մասին փաստաթուղթը։ Այսօր Լուկաշենկոն ուղիղ չխոսելով մանրամասներից ընդգծել է, կառույցում հարցերը լուծելու փոխարեն նա խնդրում են դրանք շրջանցել։
Поэтому как бы мы ни крутили, ни вертели,
ուզենք թե չուզենք, պետք է խորանանք այս խնդիրներում, որոնք այսօր լուծում են թե ՀԱՊԿ-ի անդամ Հայաստանը, թե մեր կազմակերպության անդամներ Ղրղստանն ու Տաջիկստանը։ Իհարկե, խնդիրներ կան նաև Բելարուսի ու Ռուսաստանի միջև, սակայն մենք հաճախ այդ խնդիրները անտեսում ենք, չենք ուզում լուծել, քանի որ որոշումներն ընդունվում են կոնսենսուսով, իսկ երբեմն էլ գուցե այդպես ենք վարվում խնդիրների բարդության պատճառով։
Դիմելով ՀԱՊԿ անդամ երկրների արտգործնախարարներին, Լուկաշենկոն առաջարկել է օրակարգային հարց դարձնել այս խնդիրները։ Եթե մենք կարողանանք լուծել Տաջիկստանի ու Ղրղստանի սահմանի հարցը, այնտեղ մարդկային զոհեր չեն լինի, երկու երկրներն էլ մեզ երախտապարտ կլինեն, նույնը Հայաստանի դեպքում, այսօր հայտարարել Լուկաշենկոն զգուշացնելով. Եթե մենք չենք արձագանքում, մեր փոխարեն այդ հարցերով զբաղվում են մեջբերում արևմտյան բարեկամ խորհրդատուները։
Ներհայկական անդրադարձ նախկին հանրապետական բարձրաստիճան պաշտոնյան օրերս կալանավորվել է և այսօր հաղորդվել է նոր գործի մասին։ Դրա հետ էլ առնչություն ունեն նախկին հանրապետական ևս մի քանի անվանի գործիչներ։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Անդիմադիր հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանին կալանավորելուց 4 օր անց քնչական կոմիտեն այսօր հաղորդեց նրան առնչվող մեկ այլ քրեական գործի մասին։ Այս դրվագումներ գրաված են նաև հանրապետական այլ նախկին պաշտոնյաներ, մասնավորապես 2011-2018 պետական գույքի կառավարման կոմիտեի ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցրած Արման Սահակյանը և նախկին պատգամավոր Կարեն Ավագյանը։ Իրավապահները նրանց դեռ մեղադրանք չեն առաջադրել։ Քնչականը հաղորդում է, որ Արման Սահակյանը, այդ ժամանակ կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը և Կարեն Ավագյանը չարաշահել են իրենց պաշտոնական դիրքը, Սահակյանի օգնականի, Աշոտյանի վարորդի կնոջ և Ավագյանի կնոջ անվամբ հիմնված ընկերության միջոցով դեռ 2015 թվականին ավելի քան 163 միլիոն դրամով գնել են Զեյթունում գտնվող դպրոցներից մեկը, ապա 2018 թվականին դպրոցը ավելի թանկ 240 միլիոն դրամով վաճառել այդ ժամանակ տրանսպորտի և կապի փոխնախարար Հրանտ Բեգլարյանին պատկանող ընկերությանը։ Քրեական գործը հարուցվել է մի խումբ պաշտոնատար անձանց կողմից նախնական համաձայնությամբ իշխանական կամ ծառայողական լիազորությունները կամ դրանցով պայմանավորված ազդեցությունը չարաշահելու կամ լիազորություններն անցնելու և ձեռնարկատիրական գործունեության ապօրինի մասնակցելու հոդվածներով, այլ մանրամասներ իրավապահները չեն հաղորդում։ Արման Սահակյանի ու Կարեն Ավագյանի հետ կապ հաստատել չի հաջողվում։ Ազատությանը մեկնաբանություն չի տալիս նաև Աշոտյանի փաստաբանը։ Նախկին իշխող կուսակցությունից դեռ օրեր առաջ են հայտարարել։ Հանրապետականների դեմ քրեական հետապնդումները քաղաքական են։ Օրեր առաջ, երբ դատարանը հրապարակում էր Աշոտյանին կալանավորելու որոշումը, Բաքում հավաքված հանրապետականները պնդում էին. Իշխանության խիստ քննադատին կալանավորելու որոշումը քաղաքական է։ Արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանի խոսքով հետապնդումները սկսվեցին, երբ իրենք քննադատեցին Արցախի հարցով իշխանության վարած քաղաքականությունը։
Չբացահայտել այն հանցագործությունները, որ տեղի են ունենում մեր Հայաստանի ողջ ժողովրդի հետ եւ Հայաստանի եւ Արցախի ճակատագրի հետ։ Նա անդադար դրա մասին խոսում էր եւ կարծում եմ խնդրին պետք է նայենք հենց այդ տեսանկյունից։ Վստահաբար սխալվել են, որովհետեւ կան մարդիկ, որոնց խոսքը նման ձևով չես լրացնի, եւ Արմեն Աշոտյանը այդ առումով պատկանում է հենց այդ մարդկանց դասին։
Օրերս կալանավորված Աշոտյանը արդեն իսկ մեղադրվում է փողերի լվացումը, վստահված գույքը ապշտակելը, պաշտոնական լիազորություններն անցնելը կազմակերպելու համար։ Մեղքը չի ընդունում ու դեռ անցած նոյեմբերին է ազատության է զրույցում շինծուորակել մեղադրանքը։ Այս մի գործն առնչվում է տարիներ առաջ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի հանգստյան տների գործարքին։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին էր, երբ համալսարանը մի քանի սենյակներ էր գնել թաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանի մերձավորներին պատկանող Սևանի ծովասար հյուրանոցից։ Իրավապահները պնդում են, որ անօրինական այս գործարքով համալսարանին պատճառվել է մոտ 40 միլիոն դրամի վնաս։ Այս դրվագից բացի ըստ մեղադրանքի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիմակիցը կազմակերպել է ավելի քան 185 միլիոն դրամի հափշտակությունը։
Բժշկական համալսարանը իր սեփական միջոցներով և իր արտնյութիան սեփական միջոցներով ձեռքաբերել անշարժ գույք, որը իրեն կարծում են, որ անգամ ձեռքբերման պահին իբր թե թանկ է առվել, բայց իրենք են տվել փորձակնության, այսինքն ալտերնատիվ փորձակնության չկա, և այդ ակնհայտ է, որ վիճարկելու լիքը տեղ կա վիճելի, այդ գույքը հիմա ավելի թանկ արժի, փորձում են ռեպուտացիոն, այսպես ասած, վնաս հասցնել։ Ես արեք ասա, օգուտը քաղաքական մրցակիցներին վարկաբեկելն է, եթե ստացվի նստնելը, դատելը, եթե չէ մաքսիմալ ցեխոտելը։
Մոսկվայում ժամանակ առ ժամանակ երկիմաստ տակնարկներ են անում միջուկային զենքի մասին։ Մի կողմից չեն ասում, թե հեսա կխփենք, մյուս կողմից չեն բացառում, որ ինչ-ինչ հանգամանքներում կարող են կիրառել փոքր հզորության մարտավարական ռումբ, բայց դա արդեն կնշանակի հատել գոյություն ունեցող գծերից ամենավառ կարմիրը, որից այն կողմ համաշխարհային դժոխք է։ Այդ օրինակ ակնարկները մտահոգում են ադեկվատ լիդերներին, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը իրական է անվանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից ուկրաինական պատերազմի ժամանակ մարտավարական միջուկային զենք կիրառելու վտանգը։ Բայդենը սա ասել է երեկ Կալիֆոռնիայի նահանգում իր նախընտրական արշավի հովանավորների հետ հանդիպման ժամանակ։
Երբ ես 2 տարի առաջ ասացի, որ անհանգստանում եմ, թե Կոլորադո գետը կարող է չորանալ, բոլորն ինձ նայեցին, կարծես ես խելագար եմ։ Նրանք ինձ նույն կերպ էին նայում, երբ ես ասացի, անհանգստանում եմ, որ Պուտինը կարող է մարտավարական միջուկային զենք օգտագործել, բայց սա իրական սպառնալիք է։
Շաբաթ օրը Բայդենը սուրբ քննադատությանը ենթարկել Բելարուսում ռուսական մարտավարական միջուկային զենքի տեղակայումը, Կրեմլի այս որոշումը անվանելով բացարձակական պատասխանատու։ Միացյալ Նահանգների նախագահը չի հստակեցրել, թե ինչ տվյալների հիման վրա է եզրակացություն անում Ռուսաստանի կողմից միջուկային զենքի կիրառման հնարավորության մասին և որտեղ դրանք կարող են կիրառվել։ Ավելի վաղ Վաշինգտոնը բազմիցս հայտարարում էր, թե դեռևս չի տեսնում նշաններ, որ Մոսկվան նախապատրաստում է նման հարված։ Մինչդեռ արևմտյան վերլուծաբաններից շատերը պնդում էին, եթե ռուսական բանակը սկսի պարտվել ռազմիդաշտում, միջուկային հարվածի վտանգը հսկայական կլինի։ Կրեմլի պատվերով աշխատող քաղաքագետներն էլ գրեթե ամենօր են հայտարարում, թե միջուկային գերտերությունը չի կարող պարտվել սովորական զենքով պատերազմում, քանի որ վերջին հաշվով կարող է միջուկային զենք օգտագործել։ Ընդ որում նման տրամաբանությամբ հայտարարություններ են անում նաև տարբեր պաշտոնյաներ։ Մինչ այդ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը այսօր սպառնացել է անհապաղ հարվածներ հասցնել Ուկրաինայում որոշումների կայացման կենտրոններին, եթե ուկրաինական ուժերը հարվածեն Ռուսաստանի տարածքի ներառյալ Ղրիմի HIMARS և Storm Shadow հրթիրներով։
Применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание Соединенных Штатов Америки и Великобритании.
Այդ հրթիռների օգտագործումը հատուկ ռազմական օպերացիայի գոտուց դուրս կնշանակի ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի լիակատար ներգրավվածություն հակամարտությանը, և դրան կհետևեն անհապաղ հարվածներ Ուկրաինայի տարածքում որոշումների կայացման կենտրոններին.
Незамедлительные удары по центру принятия решений на территории Украины.
Միաժամանակ ռուսական կողմը շարունակում է ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրերը անօթաչուներով եւ հրթիռներով։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդմամբ այս գիշեր ուկրաինական հոպը կարողացել է խոցել ռուսների արձակած 30 անօթաչուներից 28-ը։ Ուկրաինական հակահարձակումը մինչ այդ շարունակվում է, թե ոչ այնքան առաք, ինչպես աշնանը, երբ ուկրաինական բանակը շատ առաք ազատագրեց Խարկովի մարզի օկուպացված շրջանները։ Ազատության ռուսական ծառայության Настоящее время ծրագրին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը բացատրեց ինչու։
Поэтому ожидать, что так же быстро произойдет, как было с Харьковом, невозможно. Тем более линия фронта совершенно, ну, там иная, и рельеф другой.
Հիմա անհնար է ակնկալել, որ ամեն ինչ կկատարվի նույնքան արագ, որքան Խարկովի դեպքում, որովհետև ճակատային գիծը բոլորովին այլ է, եւ տեղանքը եւ եղանակային պայմանները։ Գումարած ռուսները պատրաստվելու հնարավորություն ունեին։ Առաջ խաղացումը դանդաղ է ընթանում նաև ականապատ դաշտերի անհավանական խտության պատճառով։
Невероятная плотность минных полей. Невероятная.
Алексей Резников մանրամասներ ուկրաինական հակահարձակման մասին հարցազրույցում չի հայտնել, միայն համոզմունք է հայտնել, որ Ուկրաինան այս պատերազմում հաղթելու է։
Կամի արտադրանք, որը Ռուսաստանը կընդունի ու կմարսի ցանկացած ծավալով, խոսքը ալկոհոլի մասին է, բայց Եվրոպայից ներմուծումը խափանվել է, պատերազմ է, սանկցիաներ եւ ահա Վրաստանի գինեգործների աստղային ժամն է, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Վրաստանը առաջին տեղն է դուրս եկել Ռուսաստան գինի արտահանելու գործում, առաջանցնելով Իտալիայից։ Այս տարվա առաջին 5 ամիսների վիճակագրական տվյալների համաձայն վրացական գինիների ներմուծումը Ռուսաստանը աճել է 63%-ով, թվերով 24,150,000 լիտր գինի։ Մասնագետները մի քանի գործոններ են նշում։ Գինու առևտրով զբաղվող Ford ընկերության գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Լիպիլինը Կոմերսանտին ասել է, որ Վրաստանից գինու ներմուծումը Ռուսաստան սկսել է աճել 2022 թվականի վերջից, քանի որ վճարումների և տեղափոխման խնդիրներ չկան։ Գնի հարցում ևս առավելություններ կան։ Եվրոպական գինիների համեմատ վրացական գինին կարողանում են ձեռք բերել միջինի ցածր գնով։ Առևտրային ցանցը ուղիղ պայմանագրեր է կնքում անմիջապես վրացական արտադրողների հետ, առաջարկելով նվազագույն գին։ Լուդինգ Գրուպ ընկերության գործադիր տնօրեն Էրնեստ Խաչատուրյանը նշել է, որ հայկական և վրացական գինիների ներմուծման դեպքում ցածր է արժեքի անկայունությունը։ Սովորաբար գնի 10%-ից և ավելի տատանումները բարձր անկայունություն է համարվում, իսկ արժեքի մի քանի տոկոսի տատանումները ցածր։ Ու այն ռիթել տեղեկատվական կենտրոնի ղեկավար Ալեքսանդր Ստավսևը ևս մեկ հանգամանք է նշել. Վրացական գինիների ներմուծման մաքսատուրքը զրոյական է։ Նրա խոսքերով Իտալիայից ներմուծումը կարող է բարդություններ առաջացնել վճարումների արտարժույթի աճի, ապրանքի գինը բարձրացնելու հետ կապված։ Սակայն Կոմերսանտի անանուն զրուցակիցը կասկածի տակ է առել անհերքելի թվացող հիմնավորումները, չբացառելով, որ Վրաստանից ներմուծվող տարաններում և շշերում հնարավոր է ուրիշ գինի է լցվում։ Նա նշել է, որ Վրաստանում հումքի ծավալների հետ կապված հարցեր կան արտահանումը այդչափ մեծացնելու համար, կամ էլ դա եվրոպական գինու տրանզիտ է վրացական շշերով։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիո թողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։